Hizqiyol 28-bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Tir shohiga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Sen mag'rurlanib ketding. Men xudoman. Dengiz bag'ridagi xudolar taxtida o'tiribman deb aytding. Sen o'zingni xudoday dono deb bilasan. Axir sen xudo emas insonsan-ku. Nahotki Doniyordan ham dono bo'lsang. Nahot barcha sirlarni bilsang. Sen donoliging va aqling bilan o'zingga davlat orttirding. Xazinalaringni oltin va kumushga to'ldirding. Savdo sotiqdagi iqtidoring bilan ko'p davlat yig'ding. Ammo boyliging tufayli mag'rurlanib ketding. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Sen o'zingni xudoday dono deb bilganing uchun men ustingga begona xalqni tortib kelaman. Ular o'ta ketgan yovuz xalqdir. Ular go'zalliging va donoligingga qarshi chiqib, qilich yalang'ochlaydilar. Hashamatingni oyoq osti qiladilar. O'zingni esa tubsiz chuqurlikka uloqtiradilar. Ha, sen dengiz bag'rida azoblanib jon berasan. Shunda jallodlaring oldida men xudoman deb aytarmikansan? Axir qotillaring qo'lda sen xudo emas, oddiy bir inson bo'lasan. Sen musofirlar qo'lida sunnatsizlar kabi o'lasan. Bularni men aytdim. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Egamiz menga yana shunday dedi. Ey inson, Tir shohi haqida marsiya ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Ey Tir shohi, sen barkamollikning a'lo namunasi bo'lding. Nihoyatda dono, go'zallikda barkamol eding. Sen Xudoning bog'i Adanda yashar eding. Qizil yoqut, xrizolit, olmos, topaz, aqiq, yashma, zangori yoqut, firuza va zumrad kabi qimmatbaho toshlar bilan bezanar eding. Taqinchoqlaring oltindan yasalgan edi. Sen yaralgan kuning bular tayyorlanganda men seni soqchi karub qilib tanladim. O'sha martabaga seni tayinladim. Sen Xudoning tog'ida yashar eding. Olovday tovlangan toshlar orasida yurar eding. Bino bo'lganingdan to qabihlik qilguningga qadar sen to'g'ri yo'ldan yurding. Katta tijorating tufayli yovuzlikka to'lib gunoh qilding. Men seni sharmandalarcha Xudoning tog'idan haydadim. Ey soqchi karub, men seni chiqarib yubordim. Olovday tovlangan toshlar orasidan haydadim. Sen go'zalliging tufayli mag'rurlanib ketgan eding. Savlating tufayli aql farosatdan voz kechgan eding. Shuning uchun men seni yerga uloqtirdim. Shohlar oldida sharmandangni chiqardim. Sen cheksiz gunohlaring bilan, savdo sotiqdagi nohaqliklaring bilan o'z sajdagohlaringni bulg'ating. Shuning uchun men ichingdan olov chiqardim. Seni kuydirib tashladim. Odamlarning ko'zi oldida kulingni ko'kka sovurdim. Seni bilgan xalqlar ahvolingni ko'rib dong qotdilar. Sening boshingga dahshatli o'lim keldi. Sen abadiy yo'q bo'lasan. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Sidon shahriga yuzlan. Unga qarshi bashorat qilib ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Ey Sidon, men senga qarshiman. Seni jazolab, sen orqali muqaddasligimni ayon qilaman. Shu tariqa orangda o'zimni ulug'layman. O'shanda egang men ekanligimni bilib olasan. Men seni dahshatli o'latga giriftor qilaman. Ko'chalaringda qon daryo bo'lib oqadi. Dushmanlaring senga har tomondan hamla qiladi. Odamlarning jasadlari shahar ichida yotadi. O'shanda egang men ekanligimni bilib olasan. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Isroil xalqidan hazar qilib zulm o'tkazgan bironta qo'shni xalq bundan buyon Isroil xalqi uchun tikan va yantoqday bo'lmaydi. Isroil xalqi egasi Rabbi men ekanligimni bilib oladi. Men tarqatib yuborgan xalqim Isroilni uzoq yurtlardan o'zim yig'ib olaman. Ular orqali barcha xalqlarga muqaddasligimni ayon qilaman. Men qulim Yoqubga mulk qilib bergan yerda ularni o'rnashtiraman. Ular osoyishta hayot kechiradilar. Uylar qurib, uzumzorlar barpo qiladilar. Ulardan hazar qilgan qo'shni xalqlarni jazolaganim uchun xalqim bexatar, tinch yashaydi. O'shanda egasi Xudo men ekanligimni bilib oladi.